Du lytter til Sjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus.
Så kom jeg hjem til samboeren min, og da siklet, da var jeg også skjev i ansiktet, da siklet, så sa han, du sikker på at du skulle hjem fra sykehuset? Så da var jeg jo litt sånn, ja, selvfølgelig, jeg har ikke lyst til å presse på at jeg skal dit, når jeg ble sendt hjem. Og så fikk jeg et slag den natta.
Sjeldne tilstander kan være vanskelig å oppdage, og mange pasienter går en lang og kronglete vei før de får et klart svar. Gjennom flere episoder forteller vi om å oppdage og stille sjeldne diagnoser. Jeg heter Lydia Andersen, og i denne episoden skal det handle om når du som lege bør mistenke Moya Moya hos slagpasienter. Men først, hva er Moya Moya?
Moya Moya, det er en kronisk sykdom. Det rammer barn og unge voksne. Særlig blodforsyningen til hjernen deres, der hvor de største pulsårene til hjernen snevres inn og blir trange. Pasienter med denne sykdommen har dermed redusert blodstrømmen til hjernen, og det kan gi kroniske symptomer som kronisk hovedpine, fatigue, og også mer alvorlige akutte symptomer som hjerneinfarkter eller drypp, som vi også kaller transitoriske iskemiske attacker, som forkortet TIA. Men det kan også gi hjerneblødninger.
Jesper Norsted Sømark jobber som lege ved OUS på neurologisk avdeling på Rikshospitalet. Han er ansatt som koordinator for Moya Moya-prosjektet og har jobbet med prosjektet siden 2021.
Sykdommen den begrenser blodstrømmen til hjernen ved at de største av hjernens pulsårer blir trangere og trangere og kan etter hvert gå helt tett. Trangheten skyldes at det innerste av laget i blodårevegen skyldes økes drastisk i tykkelse. Samtidig svinner det mellomste laget i karveggen inn. Og denne forandringen så omfattende at selv om det innerste laget vokser i tykkelse, blir summen at blodårens indre såvel som ytre diameter blir mindre, og til slutt blir åren helt tett.
Jesper forteller at når de store blodårene holder på å gå tett, forsøker mindre blodårer å ta over jobben. Det skjer med andre ord en rekruttering av mindre hjernekar som utvides og forsyner den sårbare delen av hjernen med den ønskede mengden av blod.
I de tilfellene hvor rekruttering av disse blodårene utilstrekkelig, vil pasienten da oppleve symptomer som hovedpine, tretthet eller andre kognitive symptomer, for eksempel konsentrasjonsvansker. Og når det da kritisk lavt med blodstrømmen, utvikler pasienten symptomer på hjerneslag. Noen av pasientene har symptomer av og på, det vil si disse TIA, transitoriske iskemiske attacker, som kortvarige symptomer på hjerneslag. De oppstår og tenkes kanskje å være relatert til samtidig sykdom, eller andre tilstander i kroppen som utfordrer fysiologien. Eksempler på det kan være lav væskestatus i kroppen, lungesykdommer som fører til dårlig oksygenmetning i blodet, eller bruk av medisiner som får de minste blodårene til å trekke seg sammen. Hos noen pasienter vil de mindre blodårene greie å overta jobben med blodforsyning, og kanskje vil pasienten ikke oppleve så mange symptomer da. Og det høres kanskje betryggende ut, men hvis hjernen har kompensert sin blodgjennomstrømning, så den på normalt nivå, så belastes samtidig de små rekrutterte blodårene seg kanskje litt for mye. Og det fører til stress i karveggen. Stress i karveggen kan føre til mikroaneurisme, som skrøpelige utposninger i blodårene. De sårbare og kan sprike, og da utvikles det en hjerneblødning.
Det var en julaften hvor jeg skulle pakke opp en pakke med en saks, og så begynte hånda ufrivillige bevegelser når jeg skulle åpne pakka. Først så syntes vi bare det var morsomt, så vi lo bare, for det så litt komisk ut. Tenkte egentlig ikke noe mer over det. Det roet seg ned, den hakkinga, eller de bevegelsene. Og så tok det veldig tid, så begynte jeg å få flere sånne ristninger. At kroppen begynte å riste hendene, og så begynte også beinene.
Anma er 21 år og student når hun første gang opplever å få ufrivillige bevegelser.
Det kom egentlig bare sånn helt tilfeldig. På begynnelsen så kunne det komme når jeg bare slappet av. Men så etter hvert så utviklet det seg at det kom typisk hvis jeg var fysisk aktiv, trent, vært i varme. For eksempel hvis jeg hadde ligget og solt meg og reist meg opp og var litt sliten og dehydrert, så kunne det komme litt sånn skjelvninger.
I starten symptomene svake. Anma ikke bekymret, og det skal gå flere år før hun får vite at hun har en sjelden sykdom med det spesielle navnet Moya Moya.
Moya Moya japansk ord, og som betyr røyksky. Og det kommer så av at det var japanske leger som først beskrev diagnosen på 60-tallet. Den gangen hadde man ikke CT eller MR, som vi bruker veldig mye nå. Så når hodets puls eller blodåre skulle undersøkes, brukte man røntgenutstyr, røntgengjennomlysning heter det, og med et kateter som lå inne i halspulsåren, satte man da kontrast. Kontrasten fulgte blodet videre opp til hjernen, og så tok man bildet. Da man undersøkte patienten med Moya Moya, så man en helt karakteristisk fordeling av kontrasten rundt blodårene som hadde blitt trange. Og utseende av kontrastfordelingen lignet ikke et rør eller kraftige, tjukke blodårer som vi vanligvis ser, men mer en dårlig definert sky av kontrast. Og derfor kom navnet da. Metoden man bruker, bruker vi fortsatt i dag, og heter Digital Subtraction Angiography, altså digital subtraktionsangiografi. Vi kaller det også DSA, eller cerebral angio, som i hverdagstallet.
At diagnosen først ble beskrevet i Japan, ikke tilfeldig. Moya Moya nemlig hyppigst i Øst-Asia, med en forekomst av nye tilfeller per år på 0,1-2 per 100 000 personer. Det minst 10 ganger hyppigere sammenlignet med europeiske og nordamerikanske tall, og det betyr at den veldig sjelden i vestlige land.
Noe som interessant, det hvis man ser på hvordan nyoppdagede tilfeller fordeler seg i forhold til aldersgrupper, presenterer sykdommen seg oftere i tidlig barndom, rundt 5-6 års alderen, så flater kurven av, og så kommer det igjen en topp i voksen alder, rundt 35-40 år. Og da, vi ser også ofte sykdommen hos kvinner, en menn, med forholdet 2-3-1.
Jesper forteller at man ennå ikke kjenner årsaken til sykdommen.
Vi ser jo at sykdommen mer vanlig i asiatiske land, og i den asiatiske befolkningen ser vi også oftere familiære opphopninger, og i tillegg så ser vi genetiske syndromer, hvor Moya Moya en type bifenomen. Og det kan for eksempel være Down-syndrom eller neurofibromatose type 1. Kombinasjonen av dette har gjort at man har tenkt at genetikk og arvelighet spiller en sentral rolle og har undersøkt det veldig grundig. Men det ikke lykkes å finne det ene defekte genet som ansvarlig for sykdommen. Men man har funnet flere gener som associert med sykdommen. Til gjengjeld finnes disse defektene ikke hos alle pasientene. Og igjen det dårlig assosiasjon mellom gendefektene hos vestlige befolkningsgrupper sammenlignet med asiatiske. Det tyder jo da på at sykdomsutvikling kan skyldes flere årsaker, og mulig det en genetisk sårbarhet som i et eller annet komplekst samspill fører til alt det vi ser og kaller til slutt Moya Moya. Vi ser jo også andre sykdommer som har assosiert det med Moya Moya, og det blant annet autoimmune sykdommer eller hjernehinnebetennelse. Noe tenker vi mer relatert til en direkte skade på karveken, andre ser vi ikke helt så direkte i den sammenheng. Men når det oppstår disse syndromer, eller genetiske syndromer eller andre sykdommer, så kaller vi det for et Moya Moya-syndrom. Men finner vi Moya Moya-forandringer uten noen andre sykdommer, så kaller vi det for Moya Moya-sykdom. Samlebetegnelsen Moya Moya-angiopati eller Moya Moya-vaskulopati.
Annema fremdeles student, og hun har, som vanlig, høyt aktivitetsnivå. Hun spiller håndball og trener mye.
Så var det jo egentlig første gang jeg var trente. Det var da jeg egentlig ble mett. Det var første gang jeg ble skikkelig bekymret. Jeg var trente, og så løp noen intervaller, og så gikk jeg av mølla. Når jeg var ferdig, så begynte kroppen å bare riste. Så fikk jeg så store ristninger i bein og armene at jeg ikke klarte å være oppreist. Da lå jeg bare over tredemølla. Først så syntes jeg jo det var kjempeflaut, for jeg følte at folk skikket på meg. Du virker så rar. Men man til stede i hodet, men kroppen klarer ikke å styre bevegelsen.
Etter oppfordring fra en medstudent går Annema til legen. Legen mistenker at det kan være epilepsi, men finner ingenting. Og Annema slår seg til ro med at det ikke noe galt. Men skjelvingene fortsetter, og etter håndballtreningene har Annema også begynt å slite med uttale.
Og så var det vel egentlig det som gjorde at alt endret seg. Så hadde jeg en håndballkamp jeg spilte, hvor jeg fikk en albu to forser på rad samme sted i hodet. Hvor jeg da merket at jeg ble helt rar, og så begynner alle de jeg spilte med på lag bare å si «Anma, du helt skjev i ansiktet. Du må gå og bytte». Og så var jeg liksom «Nei, jeg trenger ikke det». Jeg følte meg fin. Jeg merket ikke, men så skulle jeg løpe i angrep, skulle jeg ta imot ballen, og da klarte jeg ikke, så jeg vel 10 baller. Og da skjønte jeg liksom, da stoppet faktisk dommeren kampen opp, da ble jeg hentet med ambulanse. Så kom jeg hjem til samboeren min, og da siklet, da var jeg også skjev i ansiktet, da siklet, så sa han, er du sikker på at du skulle hjem fra sykehuset? Så var jeg jo litt sånn, ja, selvfølgelig, jeg har ikke lyst til å presse på at jeg skal dit, når jeg ble sendt hjem. Og så fikk jeg et slag den natta. Da våkna jeg at jeg strevde med tale dagen etterpå. Og så ble jeg hjemme fra jobb, så tenkte jeg var kanskje lurt. Og så dro jeg på jobb dagen etter, jeg jobber som optiker da, så dro jeg på jobb dag to etter dette. Men da kjente jeg at jeg fikk jo ikke til å, når jeg snakket med pasientene, så tullet jeg bare mor. Og så ringte jeg til fastlegen min, så fikk jeg en time der, kom jeg inn med en gang. Og når han så meg, så sa han, du har et slag.
Det er jo ingen sammensetning av symptomer som stiller diagnosen Moya Moya. De har jo ganske vanlige symptomer som hovedpine, svetthet, konsentrasjonsvansker og slagsymptomer. Og slagsymptomene kan presentere seg akutt med en stor variasjon, akkurat som andre slagpasienter. Symptomene kan jo være forbigående, akkurat som TIA, som vi snakker om i sted, transitoriske iskemiske attacker. Eller symptomene kan vedvare. Og da har pasienten da fått en skade, enten i form av hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Hos barn for eksempel ser man stort sett bare TIA og hjerneinfarktet, mens man hos voksne ser litt flere blødninger. TIA og infarktet er dog det vanligste hos voksne også. Men hvis du presenteres for en ung person som har hjerneslag eller TIA, så har vi en lista vi går gjennom, og på den lista da står Moya Moya. Så ung slagpasient, finn frem lista, og der står det. Men normalt er det jo slik at en slagpasient kommer til et sykehus og får tatt bilde av hovedet sitt, og det er i første omgang en CT og en CT-angiografi, hvor vi ser blodårene til hjernen. Og der vil man se noen forandringer som kan reise mistanken om Moya Moya. De fleste har altså en iskemisk type Moya Moya, og noen har en hemorragisk type, altså en blødningstype, og så er det noen som kan transformere seg fra iskemisk til hemorragisk med tiden og med utvikling av sykdommen. Men det er store individuelle variasjoner. Moya Moya presenterer jo seg også med kroniske symptomer. De har svært ofte kronisk hovedpine, og det kan ligne på migrene eller tensjonstype hovedpine som mange i befolkningen går med. Og hovedpine skyldes da en dårligere perfusjon, altså blodgjennomstrømning til hjernen, og da sliter de da med disse symptomer som fatigue, hukommelsesvanske, konsentrasjonsvanske, med mer.
Jesper forklarer at diagnosen i sin praktiske form er radiologisk.
I mange år har man bare kunnet stille diagnosen ved DSA, denne røntgengjennomlysningsmetoden, men den er invasiv for pasienten og innebærer også en risiko for karskade og faktisk også med hjerneslag som utløses av selve proseduren. CT og MR-angiografi, det er ikke invasive undersøkelser, og derfor er det langt mer ønskelig at man gjennomfører disse, men da så man jo ikke denne klassiske røyksjuen på CT og MR. Og det har nok betydet at noen pasienter ikke fikk den riktige diagnosen, eller at klinikerne eller radiologene ikke følte seg sikre på at pasientene hadde Moya Moya. Og det kan jo også skyldes at det for mange var en svært sjelden diagnose, og kanskje noe man oppfattet som bare asiatere kunne få. Så det har tatt noen år for fagmiljøet å oppdatere diagnosekriteriene. Først etter 2009 har man kunnet bruke MR-angiografi til å stille diagnosen, men likevel får man ofte en klar mistanke selv på CT-angiografien, som alle slagpasienter likevel får gjort. Men CT har aldri vært en tilstrekkelig metode formelt sett. Og så har diagnoskriteriene blitt endret et par ganger i løpet av de siste 10-15 år, og den siste versjonen er fra 2021, og oversettelsen til engelsk fra 2022. Og de essensielle trekk er tranghet, eller stopp av blodstrømmen, i den siste biten av den indre halspulsåren, der den går opp til hjernen, og eller den første biten av fremre eller midtre hjernearterie. Det vi også kaller arteria cerebri anterior, eller arteria cerebri media. Og så bør man også kunne se et tegn på denne sjuen, og det er jo et abnormt karnettverk, de dype nervekjernene, altså basalganglene i hjernen. Er det tvil, eller har pasienten symptomer, eller er det så drastisk at det nærmer seg kirurgisk behandling, så bruker vi DSA-metoden, for å stille diagnosen, og da vil vi kunne avdekke denne røyksjuen. Men skal også samtidig gjøre seg klart at trangheten kan skyldes andre årsaker, som er langt vanlige, for eksempel åreforkalkning, aterosklerose, som er meget vanlig årsak til tranghet i blodårene. Og hos andre pasienter er det ikke så rett frem. Det kan skyldes at pasientene kanskje enda ikke har utviklet sykdommen tilstrekkelig til at man kan se de klassiske forandringene, og da må vi følge dem over tid.
Når fastlegen til Anne-Ma mistenker slag, blir hun sendt til sykehuset. Det blir mange lange timer med undersøkelser og venting. Og selv om hun får vite at de antagelig ikke kommer til å finne noe, får Anne-Ma til slutt en helt annen beskjed.
Så sa han, ja, vi har funnet noe. Du har et slag, og så har du en diagnose som heter Moya Moya. Først ble jeg veldig redd og veldig sint, for det første fordi at han var så arrogant mot meg. Og så var det også en lettelse, for det er noe med det at man har gått så lenge med mange symptomer, og man har ikke egentlig skjønt hva som er galt. Og da er det litt godt å få svar at det er faktisk noe som feiler det, for man begynner å tvile litt på seg selv. Er rett og slett hypokonder, eller hva er det for noe, når ikke du blir trodd? Og så ble jeg koblet opp sammen med Riksen da. Ble jeg vel sendt over til Riksen, hvor jeg da etter hvert ble tatt undersøkelser, og så ble det tatt en vurdering i forhold til det med operasjon da. Og det tok vel et år fra jeg fikk slaget til jeg opererte. Og det året så sov jeg egentlig bare. Spiste og sov. Så litt på TV, og det var det eneste jeg gjorde. Jeg jobbet ingenting. Jeg var ikke i stand til det. Og så ble det egentlig bare verre og verre. Jeg ble bare trøttere og trøttere og trøttere og trøttere. Og så 2018, januar og februar 2018, så ble det tatt en operasjon på Rikshospitalet.
Moya Moya er spesiell, ikke bare på grunn av sin sjeldenhet, men også fordi vi faktisk har et kirurgisk behandlingsmulighet. Hele problemet med Moya Moya er jo at tilførselen av blod til hjernen, den er for lav, og ved progresjonssykdom blir den enda lavere. Den kirurgiske behandlingen går på å optimalisere blodforsyningen ved å gå rundt de trange partierne, altså det vi kaller bypass-problem. Det kjenner vi fra hjertesykdom for eksempel. Mange forskjellige kirurgiske teknikker og metoder kan brukes, men overordnet sett er det to. Ved den ene så høster man en blodåre fra det ytre av halspulsåren som forsyner ansiktet, gjerne for området rett over øret. Og så gjennom et hull i skallen syr man deretter blodåren på en av de fine blodårene på overflaten av hjernen. Og nesten umiddelbart har hjernen en bedre blodforsyning. Og det er den mest anvendte metoden. Den kan stå alene eller kombineres med den andre hovedmetoden, hvor man høster et vev fra et annet organ. Det kan for eksempel være muskel. Det er veldig typisk at man bruker tykkmuskelen som ligger i samme område over øret, som er rik på blodåret. Da legger man den rett på overflaten av hjernen. Og over tid, da snakker vi måneder, vil små blodårer vokse seg inn i vevet under, det vil si hjernevevet, og forsyne hjernen. Og så er det mange varianter av denne metoden og andre vev fra andre deler av kroppen som man kan bruke. Operasjonen har jo da til formål å forebygge fremtidig hjerneslag og tapt funksjonsnivå. Og det er viktig at vi husker på det, dette er forebyggende kirurgi. Og her gjelder det jo om å være omhyggelig med å utvelge pasientene til operasjon. Og timingen er også helt essensiell. Og derfor skal pasientene vurderes og følges over tid, og gjerne ha gjentatt diverse bildeundersøkelser. Elementet som vurderes er dels hva legen finner ved undersøkelse, dels hva MR-bildet viser, og andre bildemodaliteter. Og hvis det er tegn på en ustabil tilstand, eller fortsatt fremadskridende sykdom, blant andre ting, så kan det gjøre pasienten til en god kandidat for operasjon. Det er også en gruppe av pasienter som ikke er klare for operasjonen ennå, og da gjør vi en nøye kartlegging av risikofaktorene for hjerneslag. Da ser vi på de klassiske risikofaktorene. Mange pasienter tilbys blodfortynnende medisin. For høyt kolesterol og sukkersyke skal selvfølgelig behandles, men når det kommer til blodtrykk, så er vi veldig forsiktige med å behandle høyt blodtrykk. Det er kanskje et uttrykk for at hjernen sliter med å få nok blodgjennomstrømning, og hvis vi da behandler blodtrykket, så går det kanskje ikke så godt med dem. Så der er vi forsiktige. Pasienten bør slutte å røyke og snuse hvis de gjør det. Og hvis de er overvektige eller har fedme, så motiveres de til å gå ned i vekt. Men så er det noen av disse pasientene som er veldig unge. Noen er barn, noen er unge voksne, og da er det kanskje ingen av disse risikofaktorene vi kan justere på. De oppfordres da til å holde seg godt hydrert til hvert tidspunkt, det gjelder alle pasientene, og leve en sunn livsstil med fysisk aktivitet og sunt kosthold. Mange har behov for å få behandlet hovedpinen sin, men man skal vite at bruk av bestemte migrenemedisiner kan ha en uheldig innvirkning. Noen av disse er blodtrykksenkende medisiner, så da er det lurt å spørre oss hvordan vi skal håndtere det. Og som man kanskje allerede kan merke eller har kjent nå ut fra det jeg sier, at ofte krever behandling en tverrfaglig tilnærming. En del av dette betyr blant annet at vi avholder mestringskurs for pasientene på OUS på Rikshospitalet for pasienter med moimoia og deres sine pårørende for å øke helsekompetansen.
Anne Ma er takknemlig for at hun kunne opereres. Hun beskriver at det har gitt henne livet tilbake, selv om hun ikke har like mye energi som før hun fikk sykdommen.
Ja, altså det som er å leve med moimoia, det er en sykdom. Jeg tror jeg har kommet veldig godt ut av det at jeg har ikke noe hodepine eller noe, og da det jeg sliter med at jeg er fryktelig mye sliten, utslitt både fysisk og psykisk. Det skal veldig lite til. Og så har jeg jo vært en person som har hatt ekstremt høy tempo hele livet, og jeg har måttet endre det. Ja, og så synes jeg det er litt frustrerende, for jeg har en tanke om hva jeg skal si i hodet, og så får jeg det ikke helt ut sånn som jeg ønsker. Ordforrådet har fått seg en liten trøkk, da kan du si. Det som også er litt rart, jeg føler ikke at folk merker det, men jeg merker det selv når jeg skal si noe, at det stopper seg. Så jeg kan bruke litt tid på å få fram det jeg vil. Så jeg er jo på en måte en sykdom som jeg føler at jeg kanskje må forsvare meg litt, at ja, vet du hva, jeg er faktisk ikke helt 100. Selv om det kan virke sånn, så må jeg ta meg inn ganske mye etter jeg har vært sosial. Da. Og jeg tror nok de nærmeste rundt meg merker det.
Du har nå hørt på Sjeldenpodden, en podcast fra Avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Denne episoden er produsert av Marit Skram, Silje Systad og meg, Lydia Andersen. Ansvarlig redaktør for Sjeldenpodden er Nina Benan. Tusen takk til Anne Ma for at du delte din historie, og til lege og koordinator for Moya Moya-prosjektet, Jesper Norsted Sømark. Har du tips til nye episoder, send oss en mail uten sensitive opplysninger på sjeldenpodden@ous-hf.no. Vi høres.